Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Είναι γνωστή η φωνή που οικούεις, έλεγε ο Μακάριος μετά από την απόπειρα που έγινε μετά το πραξικόπημα. Λοιπόν, δεν ξέρω για τους ακροατές τουλάχιστον αυτής της εκπομπής, είναι γνωστή η φωνή που οικούεις, παρόλο που δεν μοιάζει και πολύ να είναι. Μία έτσι φαρυγγίτιδα να την πω, ή ελπίζω να μην είναι. Πάντως έχει κλείσει ο λαιμός μου εδώ και 24 ώρες. Οπότε στη σημερινή μας εκπομπή και στην αυριανή θα με υποστείτε με αυτή τη φωνή. Κοντά μας απόψε έχουμε ένα πολύ ξεχωριστό άτομο, τη Λένα Σαμαρά. Καλησπέρα Λένα.
Καλησπέρα Πέτρο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και μου έχει υποσχεθεί ότι θα είναι λαλίστατη ώστε να ταλαιπωρώ όσο το δυνατόν λιγότερο αυτή την ταλαιπωρημένη φωνή που ακούτε. Λοιπόν, η Λένα είναι πολυπράγμων, είναι ποιήτρια, είναι μεταφράστρια, είναι εκδότρια από πέρσι το καλοκαίρι. Και θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα για την πρώτη της ιδιότητα. Έχει βγάλει 4 ποιητικές συλλογές στις εκδόσεις Γαβριλίδη. Ξέρεις λένε αυτή η εκπομπή δεν φημίζεται τόσο πολύ για την καλή τη σχέση με την ποιήση. Δεν το λέω με καμάρι, το λέω ως διαπίστωση. Όπως οι περισσότεροι πεζογράφοι δεν έχω καλή σχέση με την ποιήση. Δεν είναι αυτός ο αμοιβαίος συνομπισμός που ενώνει πεζογράφους και ποιητές. Απλώς δεν έχει τύχει να ασχοληθώ. Αλλά από όσο ξέρω, τουλάχιστον από την πλευρά της αγοράς, το να είναι ποιητής κανείς σήμερα σε αυτή την τόσο αντιποιητική χώρα είναι ήδη ένα πολύ παράτολμο εγχείρημα. Εσύ πώς και ανακατεύτηκες με την ποιήση? Πώς ξεκίνησες δηλαδή?
Αρχικά, αν και η χώρα όπως λες είναι αντιποιητική, στην πραγματικότητα όμως είναι βαθιά ποιητική, πιστεύω.
Ναι.
Δηλαδή είσαι, δεν είναι τυχαίο.
Είσαι πολύ ευγενική.
Βαθιά ποιητική. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ρίζες μας είναι από ποιήση, ναι. σαν ελληνικός πολιτισμός. Δηλαδή έχουμε ξεκινήσει από το ομηρικά έπι.
Ναι, και έτσι. Οι ρίζες μας και τα Νόμπελ μας,
όλα με τα Νόμπελ
από την ποιήση είναι, αλλά πόσο
και είναι μια
βλέπεις
χώρα ποιητική, όπως έλεγε ο Ηλίτης, ναι. Είναι τα βουνά δίπλα στη θάλασσα, ναι. Πας σε ένα ναό, σε ένα νησί και ξετρελαίνεσαι με αυτό το λευκό, αυτό το καθαρό πράγμα που υπάρχει στο νησί, με αυτή την αρχιτεκτονική που δεν μπορείς να τη βρεις ούτε στους πιο σύνθετους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς,
ναι, αλλά
της
Ευρώπης. Εγώ αναφέρομαι στους μύκητες.
Ξέρω,
τους,
ναι, ναι, κατάλαβα, ναι. Εκεί συμφωνώ. Δηλαδή, πραγματικά, αν και ζούμε σε μια αντιποιητική χώρα τελικά, εννοείς προφανώς σαν δομή, σαν αυτό που φαίνεται, έτσι. Σαν...
όχι και σαν ενδιαφέρον των κατοίκων, καλά προς το γραπτό λόγο συνολικά. Έχω πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή ότι από τα στοιχεία που είχα όταν ήμουν αντιπρόεδρος στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, ο ένας στους δύο Έλληνες δεν διαβάζει κανένα εξωσχολικό βιβλίο στη ζωή του ολόκληρη, που είναι το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη και ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο, όπου δεν υπάρχει αναλφαβητισμός κυρίαρχος. Εμείς έχουμε λειτουργικό αναλφαβητισμό πάρα πολύ υψηλό, δηλαδή ενώ μπορούμε να διαβάσουμε δεν διαβάζουμε, και από αυτούς που τους ένας στους δύο που διαβάζει, ο άλλος αυτός που διαβάζει δηλαδή διαβάζει από 1-8 βιβλία το χρόνο το πολύ, και από αυτά τα 8 βιβλία αμφιβάλλω αν το ένα πρέπει να περάσουμε στους δεκαδικούς αριθμούς πια, στο 0,2-0,3 από τη μονάδα διαβάζει ποιήση. Γι' αυτό λέω, είναι σαν ανεπίδοτες επιστολές τα ποιητικά έργα στην Ελλάδα.
Ναι, ισχύει αυτό δυστυχώς, αλλά εγώ το νομίζω ότι γι' αυτό πρέπει να δούμε τι συμβαίνει με την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι θέμα παιδείας. Δεν είναι ότι ο Έλληνας είναι ξαφνικά καλλιέργητος, αμόρφωτος, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Πιστεύω ότι είναι καθαρά θέμα παιδείας, δηλαδή το πώς από το σχολείο, από το δημοτικό, γυμνάσιο, δεν υπάρχει ένα σύστημα που να σου περνάει την αγάπη για τη λογοτεχνία γενικά και για την ποίηση ειδικότερα. Νομίζω εκεί είναι. Δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες.
Ναι.
Δεν υπάρχει δηλαδή μια κουλτούρα, μια κουλτούρα που να μεταδίδει το μικρόβιο της ποίησης, γιατί όποιος μπαίνει σε αυτό το μικρόβιο της ποίησης, της λογοτεχνίας, αρχίζει να σκέφτεται πιο καθαρά και πιο κριτικά. Που ίσως τελικά αυτό δεν είναι και το ζητούμενο της σύγχρονης κοινωνίας.
Εσύ πώς ξεκίνησες λοιπόν σε αυτό το
χώρο? Εγώ είχα μια έφεση από την εφηβική ηλικία, δηλαδή από τα 16-17 προς το στίχο.
Ναι.
Δηλαδή έγραφα ποίηση σε τετράδια τεράστια, 16-17, χωρίς να ξέρω τι γράφω. Έγραφα αυτό το σουρεαλιστικό, ας πούμε, κείμενο που ήταν ό,τι αυθόρμητο μου ερχόταν, αλλά ποιητικό ρυθμό, αλλά με ποιητικό στυλ. Κάποια στιγμή τα άφησα. Δηλαδή μετά από στη δεκαετία εκεί πέρα, ας πούμε, 20 με 30, κάπου το άφησα. Και μετά ξαφνικά εμφανίστηκε σαν χήμαρος αυτό το πράγμα. Και ένα βράδυ ξεχύθηκε και άρχισα να γράφω ασυγκράτητα. Έστειλα κάποιους στίχους στο Θάνο Μικρούτσικο τότε. Του είχα στείλει ένα κείμενο βασικά, που του λέω ότι αν σας ενδιαφέρει να σας στείλω κάποιους στίχους που έχω γράψει. Και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, αν γράφεις τόσο καλά στίχους όσο το πεζό, θα ήθελα να μου στείλεις. Με πήρε τηλέφωνο. Του έστειλα λοιπόν και μου λέει, πού τους έχεις εκδώσει? Πουθενά, είναι πρώτη φορά. Οπότε πήρα από αυτόν το πρώτο βασικό, ας πούμε, ναι. Μου είπε ο άνθρωπος ότι πας ποιήση, ας πούμε, καθαρά είσαι εκεί. Έστειλα την πρώτη ποιητική συλλογή στο Σάμι Γαβριλίδη, που είχε τις εκδόσεις Γαβριλίδης. Και έγιναν αμέσως αυτά.
Αείμνηστο Σάμι.
Αείμνηστο Σάμι, ναι.
Έχει φύγει πόσα, 2 χρόνια τώρα.
Είναι τώρα, ναι, είναι.
Ίσως και παραπάνω.
Δεν πρόλαβε την καραντίνα. Με το που ήρθε η καραντίνα, λίγο πριν, ας πούμε.
Άρα 19-20.
Ναι, ναι, ναι. Εκεί. Ένα μήνα, στο μήνα εκείνο δηλαδή ήταν.
Ναι.
Οπότε τότε ταυτόχρονα, το 2009 δηλαδή, βγήκε και η πρώτη συλλογή. Και ο Θάνος ο Μικρούτσικος σε μια κασετίνα που είχε κυκλοφορήσει με την Κυριακάτη και Ελευθεροτυπία τότε, ανέκδοτα τραγούδια, είχε βάλει τη Λίμνη Ονείρων που ήταν από την πρώτη συλλογή, σε μια, όπως μου είχε πει, Εθνική Ελλάδας. Δηλαδή Μιχάλης Γκανάς, Κίδη Μουλά, ένα καταπληκτικό, ας πούμε, έτσι, περιβάλλον για να μπει κάποιος νέος.
Όπου ήσουν και με διαφορά οι νεότεροι μάλλον από τα ονόματα που μου λες τουλάχιστον.
Ναι, ναι. Οπότε ήταν ένα πολύ θετικό, ας πούμε, για μένα. Οπότε μετά πήρε το δρόμο του αυτό.
Ναι. Πώς ήταν ο τίτλος της πρώτης συλλογής?
Ανάποδο μνημονικό.
Μάλιστα. Μάλιστα. Και μετά ακολούθησε η δεύτερη, η τρίτη,
ναι,
και
η
δεύτερη,
τέταρτη. Όλες στον Σάμι, σε εκδόσεις Γαβριλίδης. Ενήλικα σώματα ήταν η δεύτερη, όρια η τρίτη και η τελευταία, που ήταν και η τελευταία παρουσίαση που έγινε στο χώρο των εκδόσεων Γαβριλίδης, η τελευταία παρουσίαση, γιατί μετά έφυγε ο Σάμις, ήταν «Επιμένω να είμαι το σκηνή που λύνει το πλοίο στο λιμάνι», η τελευταία ποιητική συλλογή.
Ναι. Ωραία. Η απήχηση αυτών των συλλογών ποια ήτανε? Και στο Συνάφι, αλλά και ευρύτερα.
Στο Συνάφι πολύ καλή, αλλά τώρα σαν πωλήσεις, αν εννοείς αυτό εμπορικά.
Ναι,
Η ποίηση δεν πουλάει, όπως έλεγε και ο Σάμις.
Ναι.
Ό,τι και να κάνεις. Δηλαδή, δεν γίνεται. Δεν...
Ναι, κοιτάξτε,
πολύ δύσκολο να πουλάει, ας πούμε, και εκεί δημιουργά πολύ συγκεκριμένα πράγματα, που είναι πια, που θεωρούνται θέσφατα,
ναι,
τέτοια ονόματα.
Πάλι από τον καιρό που ήμουνα στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, κάναμε σαφή διάκριση ανάμεσα στην αναγνωστικότητα και την αγορασιμότητα, για να το πω έτσι. Ήταν δύο διαφορετικά πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία τα οποία πουλούνται, αγοράζονται, δεν διαβάζονται όμως. Πάνε κατευθείαν, είτε τα δίνουν για δώρα στους άλλους, είτε πάνε κατευθείαν στα ράφια της βιβλιοθήκης. Οπότε δεν είναι πάντοτε ασφαλές κριτήριο το ύψος των πωλήσεων για το πόσο έχει διαβαστεί ένα βιβλίο και πολύ περισσότερο για το πόσο απήχηση έχει ένα βιβλίο. Άλλωστε, το έχω ξαναπεί στους ακροατές αυτής της εκπομπής, μπορεί να έχουμε ως ιερά το TEM σήμερα, το Σεφέρι και τον Ελίτη, τα δύο Νόμπελ που πήραμε το 1963 και το 1979, αλλά στην εποχή τους πουλάγαν 300 αντίτυπα, πουλάγαν 200 αντίτυπα, 400 αντίτυπα. Λοιπόν, για τέτοια μεγέθη μιλάμε στην αγορά. Φυσικά, και αυτό το συνδυάζω λίγο με την καλή τύχη που είχες με τη γνωριμία σου με τον Θάνο Μικρούτσικο, η μελοποίηση και του Ελίτη και του Σεφέρι έφερε εν δυνάμει τεράστια ποσοστά αναγνωστών, τα οποία αλλιώς χωρίς τη μελοποίηση, χωρίς να γίνουν τραγούδια οι στίχοι τους, δεν θα υπήρχαν αυτοί οι αναγνώστες.
Ισχύει, ισχύει. Βλέπετε. Και Σεφέρης και Ελίτης και Ρίτσος,
ναι,
μελοποιήθηκαν.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και ο κόσμος τους έμαθε, δηλαδή, και νομίζω ότι είμαστε από τις σπάνιες χώρες που συμβαίνει αυτό, δηλαδή που η ποίηση κατέβηκε στον κόσμο μέσα από τους μουσικοσυνθέτες.
Ναι. Ναι.
Και αυτό, Πέτρο, για μένα δείχνει ότι είμαστε μια ποιητική χώρα που λες. Δηλαδή, ναι, είναι υπέρ του επιχειρήματός μου, του πρώτου.
Ναι,
ότι είμαστε μια βαθιά ποιητική χώρα. Δηλαδή, από λοξό δρόμο ξαναβρίσκουμε την ποίηση, να σου το πω αλλιώς. Δηλαδή, ο κόσμος ξαναβρήκε το Ρίτσο, βρήκε μάλλον το Ρίτσο, τον Σεφέρι, τον Ελίτη, ακόμα και τον Καριωτάκη. Δηλαδή, ακόμα και Καριωτάκης έχει. Ακόμα και Καβάφη έχουμε μελοποιήσει.
Και όχι μόνο οι συνθέτες μας, οι μουσικοσυνθέτες μας, ήταν τόσο large, να το πω έτσι, που κάνανε παγκοσμίως γνωστούς και ποιητές άλλων χωρών, τον Πάμπλο Νερούντα. Δηλαδή, άνοιξε η βεντάλια όχι μόνο στους δικούς μας ποιητές, αλλά και έξω, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ταυτόχρονα ή δεν ξέρω αν ήταν παράλληλα, αν ήταν ταυτόχρονα δηλαδή ή αν έπεται, αρχίζεις και τις μεταφράσεις.
Ναι, άρχισα τις μεταφράσεις με αυτό το βιβλίο που έχεις στο χέρι σου.
Α, οπότε έπεται. Δηλαδή,
έπεται,
δεν ήταν ταυτόχρονα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ξεκίνησες λοιπόν έναν εκδοτικό οίκο πέρσι το καλοκαίρι, τον εκδοτικό οίκο Χνάρι, ο οποίος συμπτωματικά σε ανθρώπους σαν και εμένα που έχουμε γνωρίσει προσωπικά τον Γιώργο Τσιλδερίκη και έχουμε περάσει πολλές αξέχαστες στιγμές στο βιβλιοπωλείο του και στο, εγώ προσωπικά και στο πατάρι του βιβλιοπωλείου του όπου κρυβόμουν όταν έπρεπε ως νέος συγγραφέας, δεν ήθελα να δω κάποιους από τους πολλούς συγγραφείς, συναδέλφους που ερχόντουσαν κάθε μέρα, πεζογράφους και ποιητές, ήταν μια φωλιά το Χνάρι στην πάροδο αυτή της Ακαδημίας που βρισκόταν για 25 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, ο Γιώργος ήταν ένα από τα πιο αγαπητά, ο Γιώργος Τσιλδερίκης, από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στον χώρο του βιβλίου και σε άλλους χώρους επίσης. Γιατί πρέπει να σου πω ότι έχω δουλέψει και σερβιτόρο στην Ίντριγκα, το μαγαζί που είχε, το μπαρ που είχε στα Εξάρχεια, στην Θεμιστοκλέους, κοντά στην πλατεία. Λοιπόν, μόλις είδα εκδόσεις Χνάρι, το μυαλό μου πήγε ότι είναι εκδόσεις του Γιώργου. Ότι τώρα που έχει βγει και στη σύνταξη έχει ξανοιχτεί σε αυτές τις εκδόσεις. Η αλήθεια όμως είναι πιο πολύπλοκη.
Ναι.
Πώς ακριβώς έγιναν τα βαφτίσια?
Τα βαφτίσια, λοιπόν, τα βαφτίσια έγιναν από τον αδερφό μου, είναι η αλήθεια. Δηλαδή αυτός σκέφτηκε, εμπνεύστηκε το όνομα, το σκέφτηκε.
Ο οποίος ασχολείται επίσης με το χώρο.
Όχι.
Είναι άσχετος προς το χώρο. Ναι.
Αλλά μου έκανε αυτό το Χνάρι, μου έκανε το κλικ. Δηλαδή κατευθείαν. Το επόμενο βήμα ήταν να επικοινωνήσω με τον Γιώργο Τσιλδερίκη. Του τηλεφώνησα δηλαδή. Και...
Α, είχατε.
Όχι, δηλαδή, όχι, το βρήκα το τηλέφωνο του.
Όχι, άλλο λέω, όχι για το τηλέφωνο. Είχατε επίγνωση εσύ και ο αδερφός σου.
Ο αδερφός μου δεν είχε, ούτε εγώ. Είχα, αλλά δεν το θυμόμουν καλά. Δηλαδή, ναι. Θυμόμουν το όνομα πολύ καλά. Ήταν ένα μπλέξιμο όλο αυτό.
Ξέρατε αφηρημένα ότι υπήρχε κάποιο.
Ναι, προφανώς το ήξερα. Ναι, προφανώς το ήξερα. Αλλά δεν ήταν πιο μέσα. Είναι αυτές οι πληροφορίες που υπάρχουν, αλλά είναι πιο μέσα σου. Και όταν έρχεται μια πληροφορία απ' έξω, ένα ερέθισμα, σου κουμπώνει,
ναι.
Και λες να είναι σωστό αυτό. Αλλά τελικά είναι επειδή το είχες μέσα σου.
Σωστά.
Αυτό συνέβη. Ναι. Οπότε επικοινώνησα με το Γιώργο Τσιλιδερίκη, του είπα την ιστορία, πήρα την ευχή του. Όντως είναι ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος και αυτό όλο ήταν ένα ιστορικό βιβλιοπωλείο. Το είχε ξεκινήσει με την Δημητριάδη. Είχαν γίνει εκεί, από ό,τι ξέρω, η πρώτη παρουσίαση του Θάνου Μικρούτσικου με τα πολιτικά τραγούδια είχε γίνει εκεί.
Ναι.
Με τη Μαρία Δημητριάδη. Δηλαδή έχει φιλοξενήσει.
Πάρα πολλές
ποιητές έχουν περάσει από εκεί.
Ναι, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Και πρέπει να σου πω, είχε γίνει και μια τιμητική εκδήλωση πριν από. Στο Πόλις Καφέ. Μια τιμητική εκδήλωση για το Χνάρι και για τον Γιώργο Τσιλιδερίκη πριν από 10 χρόνια περίπου, αν θυμάμαι καλά. Και είχαμε δώσει το παρόν εκεί. Τώρα εμένα με πιάνει κάποιο είδους θλίψη όποτε βλέπω το βίντεο ή φωτογραφίες από εκείνη τη βραδιά, γιατί είναι και ένα προσκλητήριο νεκρών. Οι περισσότεροι δηλαδή έχουν φύγει, με πρώτο το Θάνο Μικρούτσικο.
Ήταν, νομίζω, στην εκδήλωση.
Καιρό, ναι.
Ήταν, είχε ήδη πρόβλημα και είχε παρευρεθεί σύζυγός του, από ό,τι θυμάμαι. Ο Σάμις ήταν στην εκδήλωση.
Ο Σάμις, ο Γαβριλίδης, ο Γιώργος, ο Κοτανίδης. Πολλοί, πολλοί που ήταν παρόντες και που τώρα πια δεν είναι ανάμεσά μας.
Άρα είναι πολύτιμο και από αυτή την άποψη.
Ναι, το... ναι, σίγουρα. Οπότε
ξεκινώ... Αλλά ήθελα να σου πω και κάτι άλλο, Πέτρο, πάνω σε αυτό. Ότι τελικά βλέπω ότι... Εμένα με καθοδηγεί λίγο το θέμα της γενιάς, πιο πίσω, δηλαδή μιας κληρονομιάς, ότι είναι ωραία να συνεχίζονται τα πράγματα και αν δεν υπάρχει φυσική συγγένεια, να υπάρχει μια συγγένεια, βρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο.
Ναι, και αυτό... να αλλάζουν και μορφή, όπως
ακριβώς.
Γίνεται και στην ίδια τη ζωή.
Ναι,
μπορεί
αυτό
να είσαι σήμερα ζωντανός, αύριο λείπασμα. Με τον ίδιο τρόπο, χτες μπορεί να σου ένα βιβλιοπωλείο και σήμερα να είσαι εκδοτικός οίκος.
Ναι. Με τον ίδιο τρόπο, αυτό ήθελα να σου πω, ότι παράδειγμα και το όνομα που έχω χρησιμοποιήσει στο χώρο, έτσι το λένε Σαμαρά. Δεν το λένε είναι το δικό μου, αλλά το πατρικό μου είναι το Γιώργοπούλου. Το Σαμαρά είναι το όνομα της γιαγιάς μου, της μαμάς μου που λεγόταν Ελένη Σαμαρά. Την οποία δεν τη γνώρισα ποτέ, φύγε πολύ νωρίς, στα 43. Εκεί δηλαδή πολύ παλιά. Έτσι,
δηλαδή και το όνομα της μητέρας σου μέχρι και... να παντρευτεί, φαντάζομαι.
Ναι. Όχι, δεν ήταν το όνομα της μητέρας μου. Ναι, μέχρι να παντρευτεί ήταν του πατέρα μου το όνομα, Γιαννούλη.
Μάλιστα.
Ο παππούς μου ήταν Γιαννούλης, η μητέρα μου Σαμαρά. Αυτό το όνομα είχε χαθεί, έτσι, δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί.
Α, γιατί σωστά, η μητέρα μου πήρε το Γιαννούλη. Πλευρά της γιαγιάς, σωστά.
Ναι,
σωστά.
Οπότε πάει το όνομα.
Ναι.
Αλλά μου άφησε, όχι σε μένα, στη μητέρα μου και η μητέρα μου μου τα έδωσε, διάφορα πράγματα έτσι, πολύτιμα από αυτή που είχαν τα αρχικά ε-σίγμα. Ασημένια κουταλάκια, κάτι φαντά, ξέρεις.
Ναι.
Το οποίο το έβλεπα από παιδάκι αυτό το έψιλον τελεία, σίγμα τελεία. Και μου έλεγε η μητέρα μου είναι Ελένη Σαμαρά, οπότε μου είχε κολλήσει. Όταν λοιπόν μπήκα στο χώρο, κάπως ήθελα λίγο, μου βγήκε ας πούμε να ξαναφέρω με κάτι από πιο παλιά. Και χρησιμοποίησα αυτό το επίθετο.
Μάλιστα. Μ' αρέσει αυτή η σκυταλοδρομία μνήμης που κάνεις, είτε με το όνομα του εκδοτικού σου οίκου, είτε με το μητρόνυμό σου, πώς θα το πούμε.
Ναι.
Λοιπόν, και ξεκινάς έχοντας βγάλει δύο βιβλία μέχρι στιγμής. Το πρώτο σε εισαγωγή, μετάφραση και επίμετρο δικό σου. Τα χειμωνιάτικα όνειρα του Francis Scott Fitzgerald, ένα εξαιρετική έκδοση, και μετά το επίμετρο έχεις και πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες από τη ζωή του Fitzgerald και ενδιάμεσα. Για πες μας λίγα πράγματα για αυτόν τον συγγραφέα, για τον οποίο θεωρείται ένας από τους καταραμένους από μια πλευρά, και για πολλούς ειδικά Έλληνες είναι και γνωστός άγνωστος, η ζωή του κυρίως. Τίτλους όπως «Τρυφερίνη νύχτα», «Ο μεγάλος Γκάτσμπι» τους έχουμε ακουστά. Τα χειμωνιάτικα όνειρα δεν ξέρω αν βγαίνουν πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Όχι, έχουν ξαναβγεί, αλλά μαζί με κάποια άλλα.
Μαζί με κάποια άλλα. Πριν πούμε για τα ίδια τα χειμωνιάτικα όνειρα, που λες ότι είναι και ένα πρωτόλιο του μεγάλου Γκάτσμπι, ναι, από μια άποψη, θέλω να μας πεις δύο-τρία λόγια για το Φιτζέραλντ.
Ο Φιτζέραλντ είναι από τους πιο δυνατούς εκπροσώπους της χαμένης γενιάς. Η χαμένη γενιά είναι αυτή η ομάδα συγγραφέων Αμερικανών που έζησε στο Παρίσι και που έβαλε σφραγίδα στη λογοτεχνία του 20ου αιώνα. Βασικός εκπρόσωπος της είναι ο Φιτζέραλντ. Είναι στιλίστας, έχει τελείως δικό του στυλ στη γραφή. Έζησε πολύ λίγο, δηλαδή 44 χρόνια. Ναι. Γεννήθηκε το 1896, δηλαδή 4 χρόνια πριν την αλλαγή του αιώνα, και έζησε μέχρι το 1940. Είχε ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά δεν είχε μπει ακόμα η Αμερική στο Δεύτερο Παγκόσμιο. Και εκεί τον πρόδωσε η καρδιά του για δεύτερη, τρίτη φορά, αλλά αυτή η φορά ήταν και η τελειωτική, ας πούμε.
Ναι, τα τελευταία έζησε χρόνια της ζωής του είχε πρόβλημα με το ποτό.
Είχε πρόβλημα γενικά, ναι, με το ποτό. Είχε ξεκινήσει το ποτό τότε, ήταν ένα συμπλήρωμα του στυλ. Δηλαδή ένας λογοτέχνης καλός, πρέπει να έχει και μια εικόνα. Η εικόνα αυτή την έφτιαχνε το να πίνει, ας πούμε, ή να καπνίζει. Όλοι τότε ήταν με το τσιγάρο, παράδειγμα. Έτσι. Είναι χαρακτηριστικές φωτογραφίες του Φιτζέραλντ.
Ναι, παρόλο που βέβαια ήταν μια παραπλανητική εικόνα για το συγγραφέα, εννοώ, διότι το ποτό, εννοώ ότι πιο κοντά στην εικόνα του συγγραφέα και ειδικά του συγγραφέα μυθιστορημάτων, δηλαδή εκείνου που χρειάζεται οπωσδήποτε τη μνήμη του για μεγάλη σύνθεση σε έργα, πιο χαρακτηριστική και πιστή είναι η εικόνα του Μπαλζάκ με τον καφέ, με τους 50 καφέδες που έπινε, που και αυτός βέβαια,
καλά, και αυτός,
πάλι,
ναι,
και αυτός προδόθηκε από την καρδιά,
ναι, ναι,
του λόγω του καφέ.
Ναι.
Αλλά ο καφές, επειδή ακριβώς δραστηριοποιεί τη μνήμη και δεν την καταστρέφει, σε αντίθεση με το ποτό, όλοι οι μεγάλοι συγγραφείς που έγιναν αλκοολικοί από ένα σημείο και έπειτα καταστράφηκαν και ο συγγραφείς. Δηλαδή και ο Χέμιγουέι, που παρόλο που έγραφε μικρές φόρμες από ένα σημείο και έπειτα, και αυτός καταστράφηκε ως συγγραφέας, διότι το πρώτο πράγμα που καταστρέφει το ποτό είναι η μνήμη και σε χτυπάει ακριβώς στην αχίλιό σου πτέρνα ως συγγραφέα. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε και με περισσότερα στοιχεία για τον Francis Scott Fitzgerald και τα χειμωνιάτικα όνειρα που βγήκαν από τις δικές σου εκδόσεις, τις εκδόσεις Χνάρι, αλλά και για τον δεύτερο τίτλο που έχεις κυκλοφορήσει.
You don't have to go. Oh, oh, oh. Alert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Alert News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, με τη νέα του αισθαντική φωνή. Πλάκα κάνω, ελπίζω να μην την έχω για πολύ αυτή τη φωνή. Σίγουρα θα την έχω σήμερα, θα την έχω και αύριο, διότι εσείς ακούτε τις εκπομπές αυτές Σάββατο και Κυριακή απόγευμα σε πρώτη μετάδοση, αλλά γράφονται, ηχογραφούνται στην ΕΡΤ της Αγίας Παρασκευής κάθε Πέμπτη βράδυ. Λοιπόν, επίσης, πέρα από τη ζωντανή μετάδοση, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχω λοιπόν απόψε κοντά μου τη Λένα Σαμαρά, ποιήτρια, μεταφράστρια και εκδότρια, φρέσκια εκδότρια, δηλαδή μόλις 9 μηνών εκδότρια από πέρσι το καλοκαίρι, των εκδόσεων Χνάρι. Και μιλάγαμε για τους δύο πρώτους τίτλους που έχουν κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Χνάρι, καθώς και την κληρονομιά από το βιβλιοπωλείο Χνάρι, το ομότιτλο βιβλιοπωλείο του Γιώργου Τσιλδερίκη, ένα ιστορικό βιβλιοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας. Λέγαμε λοιπόν, Λένα, για το πρώτο από τους δύο τίτλους, «Τα χειμωνιάτικα όνειρα» του Francis Scott Fitzgerald, με εισαγωγή, μετάφραση και επίμετρο δικά σου, και αναφερόμασταν στον Fitzgerald, έναν άνθρωπο ο οποίος αλλιώς ξεκίνησε με άλλες προοπτικές, ξέρεις, ήταν από τους πορφυρογέννητους, θα λέγαμε, αυτούς οι οποίοι γεννιούνται με πολύ καλές προοπτικές ανόδου, σπουδών, στην προνομιούχο τάξη, αλλά που τα πράγματα δεν πήγανε έτσι όπως τα φανταζόταν, και δεν πήγανε ιδίως από τη στιγμή που ο πατέρας του, όταν ο ίδιος ακόμα ήταν σε μικρή ηλικία, έχασε τη δουλειά του, και όπως λέει και ο ίδιος στο επίμετρό σου, βγήκε νέος από το σπίτι και γύρισε γέρος, τον τσάκισε αυτό, και κατ' επέκταση τσάκισε και την οικογένειά του. Αλλά ο ίδιος ο Fitzgerald, πέρα από τα προβλήματα αλκοολισμού που αντιμετώπισε και τα οποία ουσιαστικά τον έστειλαν πρόωρα και στον τάφο σε ηλικία μόλις 44 χρονών, αντίστοιχη περίπτωση πολύ σχεδόν συνομήλικου ή και ακριβώς συνομήλικου ήταν και ο Oscar Wilde, που και αυτός από celebrity της εποχής, μοναδική celebrity, παγκοσμίως αναγνωρισμένη, κατέληξε στη φυλακή και κατόπιν πάμπτωχος να πεθάνει στο Παρίσι, και αυτός σε ηλικία νομίζω 40 χρονών ή και κάτι. Ο Fitzgerald όμως είχε να αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα πέρα από τα δικά του, όπως το πρόβλημα με την αγαπημένη του γυναίκα, τη Ζέλντα. Τι συνέβαινε με τη Ζέλντα?
Λοιπόν, να σου πω μόνο μια πρόταση για το προηγούμενο που λέγαμε, ναι, με το αλκοόλ. Ότι ο Fitzgerald, ναι, το ίδιος είχε πει ότι όταν γράφει δεν έχει πει ποτέ, δεν πίνει ποτέ όταν γράφει. Ναι, ναι. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, ότι νομίζω ότι επειδή ακριβώς δεν έζησε πολύ, δηλαδή τα περισσότερα βιβλία του, τα πιο δυνατά του έργα, τα έχει γράψει στην ηλικία 20 με 30, ναι, σε αυτή τη δεκαετία. Δεν είχε προλάβει δηλαδή το αλκοόλ.
Ναι, το αλκοόλ νομίζω τον πέτυχε όταν έγραφε σενάρια στο Hollywood.
Μετά, ναι.
Όπου
πολύ
δεν
μετά,
ήταν οι επιδόσεις του, δεν ήταν καλές βέβαια, ήταν πολύ κακές, διότι ήδη το αλκοόλ είχε αρχίσει να τον καταβάλει.
Ναι. Και στην αρχή σου λέω, δεν το είχε κάνει μόνο σαν εικόνα, δεν ήταν ότι... Και σιγά σιγά απέκτησε έτσι ένα πρόβλημα με αυτό. Τώρα με τη Ζέλντα. Η Ζέλντα, αν ζούσε σήμερα, λογικά θα είχε τη διάγνωση διπολική διαταραχή. Ναι. Τότε όμως της έβαλαν την ετικέτα σχιζοφρενής. Ναι. Τότε ό,τι και να συνέβαινε, σε έλεγαν σχιζοφρενή. Οπότε άρχισε να μπαινοβγαίνει σε διάφορα ψυχιατρικά ιδρύματα ιδιωτικά, το οποίο σήμαινε πολύ μεγάλο κόστος για το εισόδημα του Fitzgerald. Αυτό ήταν ένα μεγάλο μείον. Εκεί είχε αρχίσει να έχει πολλά και χρέη, να δανείζεται από τον εκδότη, ξέρεις, για να τα βγάλει πέρα, να αναγκάζεται να πάει στο Hollywood και να γράφει σενάρια. Μετά ο τρόπος ζωής σου ήταν πάρα πολύ πολυτελής. Είχανε, δηλαδή ήταν ασίδωτος ο τρόπος τους.
Πήγαιναν σε αναντίστοιχος με την οικονομική τους επιφάνεια.
Ναι. Πήγαιναν σε ξενοδοχεία πολυτελή, έπιναν πανάκριβα ποτά. Υπήρχε μια κλειδί δηλαδή στον τρόπο, μια σπατάλη, έτσι. Μια πληθώρα. Αυτό σιγά σιγά οδήγησε σε μια παρακμή, ας πούμε, και τη σχέση τους. Και η Ζέλντα ήταν ένα πολύ ταλαντούχο πλάσμα, πολύ όμορφη, πολύ ταλαντούχα, έτσι, νέα κοπέλα. Ήταν η πρώτη φλάπερ, δηλαδή ήταν μια... Οι φλάπερς ήταν τα κορίτσια τότε που είχαν κόψει κοντά τα μαλλιά τους, φορούσαν κραγιόν, οδηγούσαν αυτοκίνητο.
Καπνίζαν,
χόρευαν Τσάρλεστον. Ναι. Δηλαδή άρχισαν να διεκδικούν ένα κόσμο που μέχρι τότε δεν ανήκε στις γυναίκες. Η Ζέλντα ήταν... Μία φλάπερ για τον Φιτζέραλντ, ήταν η πρώτη φλάπερ.
Αν δεν κάνω λάθος, πολλά στοιχεία της Ζέλντα αναφέρονται μέσα στο Τριφερίνη νύχτα.
Ναι, ναι.
Στο μυθιστόρημα, ναι, που έχει πάρα, ναι, πολλά αυτοβιογραφικά, πάρα πολλά στοιχεία, ναι, ακριβώς, και για το πώς και για τη διάγνωση που, όπως είπες, είχε διαγνωστεί ως σχιζοφρενής, και πώς αυτό έπρεπε... δημιουργούσε ένα, μέχρι σήμερα δημιουργεί, δεν νομίζω ότι έχουμε απενοχοποιηθεί απέναντι στις ψυχικές παθήσεις, ούτε σήμερα, αλλά έναν αιώνα ακριβώς πριν σε οδηγούσε σε κοινωνική απομόνωση, ειδικά σε χώρους σαν τους χώρους τους οποίους κινιόταν ο Φιτζέραλντ και η Ζέλντα. Και αυτό σιγά σιγά την απομόνωνε, όπως πολύ σωστά είπες, όχι μόνο από το κοινωνικό τους περιβάλλον, αλλά και μεταξύ τους. Δηλαδή ήταν ο λόγος μιας... Ήταν κλασική περίπτωση του «μαζί δεν κάνουνε και χώρια δεν μπορούνε». Δεν μπορούσαν να λυτρωθούν παρά μόνο πεθαίνοντας στην ουσία. Ο ένας από τον άλλον, είχαν απόλυτη ανάγκη ο ένας από τον άλλον. Και αυτό το περιγράφει πολύ, πολύ καλά και ο Χέμιγουέι, που ήταν φίλος του Φιτζέραλντ, στενός, στις δικές του αναμνήσεις περιγράφει και αυτή τη σχέση, την μοιραία σχέση του Φιτζέραλντ με τη γυναίκα του. Λοιπόν, τα χειμωνιάτικα όνειρα που το έβγαλες, που είναι έτσι μια νουβέλα στην πραγματικότητα, μια μικρή νουβέλα, ναι. Αναφέρεις ότι θεωρείται και ένα πρωτόλιο, μια πρώτη μορφή του μεγάλου Γκάτσμπι, ο οποίος και αυτός είναι μια σύντομη νουβέλα, δεν είναι μεγάλο μυθιστόρημα ο μεγάλος Γκάτσμπι. Μια ιστορία πάλι σε αυτόν τον χώρο, τον κοινωνικό χώρο που κινιόταν ο Φιτζέραλντ, μια ιστορία ανόδου κοινωνικής και καταστροφής ταυτόχρονα. Ενός αυτοδημιούργητου, η καταστροφή ενός αυτοδημιούργητου. Ναι. Γιατί λες ότι είναι προήμιο ή ο μεγάλος Γκάτσμπι σε πρωτόλια μορφή, τα χειμωνιάτικα
βασικά
όνειρα?
Βασικά το έχει πει ο ίδιος ο Φιτζέραλντ. Είχε γράψει ένα γράμμα στον Μάξουελ Πέρκινς, που αυτός είχε πει το ναι στα γραπτά του Φιτζέραλντ να εκδοθούν. Ήταν ο πρώτος δηλαδή που τον πίστεψε και έμεινε εκεί. Οπότε του είχε γράψει ένα γράμμα και του έλεγε ότι σου στέλνω το προσχέδιο του μυθιστόρηματος. Δηλαδή ο ίδιος θεωρούσε ότι είναι το πιο ακριβές προσχέδιο του Γκάτσμπι. Ο ίδιος το έχει πει. Υπάρχουν και άλλα 4-5 ας πούμε διηγήματα που είναι στην ομάδα αυτή, η ομάδα Γκάτσμπι. Αλλά ο Φιτζέραλντ θεωρούσε αυτό ότι ήταν το καλύτερο και το πιο όριμο και το πιο σωστό ας πούμε προσχέδιο του Γκάτσμπι. Ναι. Γι' αυτό το αναφέρω, ότι και όντως οι ιδέες που υπάρχουν στον Γκάτσμπι υπάρχουν και εδώ, δεν είναι, η κατάληξη δεν είναι ίδια, τώρα μην το λέμε τώρα πλοκή, αν και πιστεύω ότι στο Φιτζέραλντ δεν είναι θέμα πλοκής, δηλαδή και να ξέρεις ακριβώς τι συμβαίνει, μπορείς να το διαβάσεις και να το ξαναδιαβάσεις και να το ξαναδιαβάσεις.
Ναι, ναι,
είναι ο τρόπος του. Δεν είναι το θέμα δηλαδή αν θα γίνει αυτό, αν θα...
Ακριβώς.
Είναι ένας πλούτος. Ο Φιτζέραλντ έχει μια γλώσσα τόσο ξεχωριστή. Είναι, δηλαδή το διάβασμα είναι εμπειρία διαβάζοντας τον Φιτζέραλντ.
Γι' αυτό και κάθε γενιά τον ανακαλύπτει από την αρχή.
Ναι, ναι, δηλαδή, ακριβώς.
Ακριβώς, και βλέπει και πράγματα που πιθανότατα η προηγούμενη γενιά δεν τα είχε προσέξει. Προβάλλει δηλαδή κάθε γενιά τον εαυτό της πάνω στα γραπτά του Φιτζέραλντ. Αυτό είναι το ίδιο των διαχρονικών μεγάλων συγγραφέων, των διαχρονικά μεγάλων συγγραφέων.
Ισχύει.
Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο βιβλίο, Σιλβάνα Γκράσο, Ιταλίδα προφανώς, «Τις Κυριακές φορούσες πάντα κόκκινα», σε μετάφραση Άννας Γρίβα. Πρέπει να σου πω ότι η Άννα είναι αγαπημένη αυτής της εκπομπής, έχει έρθει 2-3 φορές να μιλήσει για τα δικά της βιβλία, τα μυθιστορήματά της, που τα βγάζει από τις εκδόσεις Μελάνη. Λοιπόν, για πες μας για αυτό το βιβλίο της Σιλβάνα Γκράσο. Τις Κυριακές φορούσες πάντα κόκκινα.
Ναι. Να σου πω λίγα πράγματα για την ιστορία.
Ό,τι θέλεις, ό,τι κρίνεις εσύ.
Κοίταξε, η ιστορία...
Χωρίς να μας πεις το τέλος.
Θα σου πω πολύ λίγα πράγματα. Ότι η ηρωίδα είναι η Νερίνα. Έτσι, γεννιέται στο Βουλκανέλο. Το οποίο δεν είναι τυχαίο το ότι έχει επιλέξει Βουλκανέλο να λέγεται ο τόπος που γεννήθηκε η...
Είναι πραγματικός τόπος αυτός?
Δεν είναι πραγματικός. Είναι, όπως το έχω απολογίσει από το βιβλίο, είναι περίπου μία ώρα από την Κατάνια, δηλαδή 60 χιλιόμετρα περίπου από την Κατάνια, που σημαίνει ότι δεν είναι το γνωστό Βουλκανέλο που είναι στις Αιωλίδες νήσους. Υπάρχουν οι Αιωλίδες νήσοι που είναι, που υπάρχει το νησί Βουλκανέλο, είναι η χερσόνησος του νησιού Βούλκαν.
Μάλιστα.
Αλλά δεν είναι το ίδιο. Αποκλείται να είναι το ίδιο, γιατί χιλιομετρικά δεν βγαίνει. Ναι. Αλλά έχει δανειστεί από εκεί την ονομασία, που είναι ηφαιστειογενής. Δηλαδή έχει γίνει από τα έγκατα της γης, έχει βγει αυτό. Ναι. Μέσα από φωτιά.
Ναι. Και από το βολκάνο. Τελείως
συμβολικό. Ναι, ναι, ναι. Το Βούλκαν ήταν ο θεός, ο αντίστοιχος του ύφεστου.
Ναι.
Ήταν ο θεός της ρωμαϊκής μυθολογίας, από τους πιο αρχαίους θεούς.
Θεός της φωτιάς.
Ναι, και πίστευαν ότι εκεί ήταν η καμινάδα. Είχε από κάτω το εργαστήριο.
Μάλιστα.
Και ο ύφεστος πιστεύαμε ότι είχε και εκεί. Εργαστήριο, χιτήριο. Ναι. Ο ύφιστος, ότι είχε εκεί, είχε στον Όλυμπο, είχε και στην Έτνα. Τα τρία, ναι, ας πούμε, χιτήρια που είχε.
Ναι.
Οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί ξεκινάει. Αυτό κάνει η Γκράσο, δηλαδή είναι, σου δίνει κάτι και έχει και δεύτερη ανάγνωση και τρίτη ανάγνωση. Το πιάνεις από την αρχή, αλλά σου περνάει. Όταν το ξαναδιαβάσεις, λες, ώρα εδώ, ας πούμε, τι συμβαίνει, γιατί το χρησιμοποιεί αυτό το Βουλκανέλο. Γεννιέται λοιπόν εκεί. Προς μεγάλη απογοήτευση των γονιών της, ειδικά του πατέρα, δεν είναι αγόρι, είναι κορίτσι. Εκεί παίρνει την πρώτη ματέωση. Δεν είναι, και την πρώτη...
Κορίτσι και εξαδάκτη.
Κορίτσι και δεν φτάνει που είναι κορίτσι. Αυτό δεν τους πειράζει. Ναι. Το μαθαίνουν μετά από καιρό.
Ας ήταν αγόρι από τα
δάκτυλα.
Αλλά
δεν τους ένοιαζε. Το θέμα ήταν το κορί ακριβώς. Οπότε γεννιέται λοιπόν κορίτσι. Έχουν ήδη άλλο ένα κορίτσι. Και τελικά... τη μεγαλώνει η νονά της και μετά η κόρη της νονάς της, όταν η νονά της, ας πούμε, πεθαίνει, οι οποίες είναι δύο αξιαγάπητες, έτσι, ηρωίδες, οι δύο αυτές. Στα 3 της χρόνια η μητέρα της αυτοκτονεί. Είχε, λέει, δεν μπορούσε να ανασάνει. Είχε δύσπνη, άσθμα. Αλλά και ο πατέρας της είχε άσθμα. Μόλις είχε γεννηθεί ο πατέρας, η Νερίνα, ο πατέρας της είχε πάει σε μια αποθήκη και είχε μείνει κάποιες μέρες εκεί. Παρίστανε ότι είχε δύσπνη, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Οπότε γεννιέται.
Κυρίως είχε δύσπνη από την απογοήτευσή του.
Ναι, ναι, η απογοήτευση.
Δεν ήταν,
ναι,
αγόρι.
Αυτό, αυτό. Οπότε η Νερίνα κουβαλάει ένα τραύμα από τη γέννησή της. Συνειδητοποιεί, δηλαδή, από πολύ συνειδητοποιεί, καταλαβαίνει ότι δεν την θέλουν και είναι η εγκατάλειψη χωρίς καμιά εξήγηση. Δεν της έχει εξηγήσει κανένας. Γιατί δεν το καταλαβαίνει. Γιατί, ας πούμε, δεν με θέλουν. Είναι ένα ρήγμα με την καταγωγή αυτό το πράγμα. Το κουβαλάει. Αυτό είναι το πρώτο τραύμα. Το ότι δεν τη θέλουν, η αυτοκτονία της μητέρας είναι και αυτό απόλυτη εγκατάλειψη άνευ λόγου, δεν το καταλάβαινε το γιατί να συμβεί αυτό. Οπότε αυτά τα δύο, συν τώρα το σωματικό ελάττωμα, το οποίο είναι πολύ έντονο, είναι 6 δάχτυλα στο κάθε πόδι. Η Νερίνα είναι πάρα πολύ όμορφη, εκθαμβωτικά όμορφη. Δηλαδή μπαίνει σε ένα χώρο και τραβάει τα βλέμματα σαν μαγνήτης. Αλλά πάντα η ομορφιά της είναι διτή, είναι αμφίσιμη. Δηλαδή, από τη μία τραβάει τα βλέμματα και από την άλλη ορίζεται από αυτό το βλέμμα. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει μια αυτάρκεια ούτε στην ομορφιά της ούτε στον εαυτό της είναι. Την πατάει δηλαδή στον εαυτό της σωστά.
Είναι ετερόφυτη.
Ορίζεται, ακριβώς, ορίζεται
το βλέμμα,
το βλέμμα
του άλλου. Ναι.
Το τραύμα λοιπόν που κουβαλάει, σύν την ανεπάρκεια αυτή, πρέπει κάπως να αφηγηθούν. πρέπει να τα αφηγηθεί με κάποιο τρόπο. Πρέπει να πάρουν σχήμα, να πάρουν ένταση, να πάρουν ρόλους. Πρέπει να βρει ένα τρόπο να το κάνει αφήγηση αυτό το πράγμα. Αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να απελευθερωθεί από το βλέμμα των άλλων ή πάντα θα έχει την ανάγκη να οριστεί από αυτό.
Από τη δικιά τους επιδοκιμασία, δηλαδή ακόμα και η αφήγησή της θα πρέπει να δέχει να εγκρίνεται από τους άλλους.
Ναι, γιατί ξέρεις τι, το ελάττωμα αυτό που έχει, τα εξδάχτυλα, το κουβαλάει πάνω της σαν ντροπή.
Ναι.
Κουβαλάει δηλαδή ένα λάθος. Η ομορφιά της έχει ένα λάθος.
Ναι.
Αυτό το λάθος την οδηγεί πάλι προς την αφήγηση. Ότι πρέπει κάπως να τα αφηγηθεί, να τα ξεφορτωθεί αυτά τα πράγματα. Ναι.
Βέβαια, όπως ξέρεις, Λένα, τα λάθη στην ομορφιά είναι και το στοιχείο της γοητείας. Δηλαδή τα σφάλματα σε μια ομορφιά δίνουν το στοιχείο της γοητείας. Αλλιώς οι τέλεια όμορφοι άνθρωποι είναι συνήθως κοινότοποι. Φυσικά και συγκεντρώνουν το βλέμμα μας, αλλά δεν το κρατάνε, δεν το συγκρατούν για πολλή ώρα. Αν είναι αψεγάδιαστοι, ναι. Βλέπουμε τα ψεγάδια, θυμόμαστε στους πολύ όμορφους ανθρώπους, την ελιά ας πούμε που θα χαλάσει την απόλυτα συμμετρία στο πρόσωπο ή κάτι άλλο.
Εδώ μιλάμε όμως για ένα
ακόμα
σημάδι.
Και το γέλιο πολλές φορές.
Ναι, εδώ μιλάμε για ένα σημάδι που στη φαντασία του χωριού λέει τα έξι δάχτυλα είχαν γίνει 50.000, είχαν γίνει νύχια αρπακτικού, κατάλαβες. Ήταν, δηλαδή
ναι,
ο άλλος δεν έβλεπε την ίδια.
Ναι.
Περίμενε τη στιγμή που θα δει τα πόδια.
Ναι.
Είχε πάρει πολύ έντονο, ήταν ένα έντονο χαρακτηριστικό δηλαδή που τη σημάδευε αυτό.
Ωραία, ωραία. Δεν θα κάνουμε άλλο spoiling γύρω από το βιβλίο, γιατί πραγματικά αξίζει να το διαβάσει κανείς.
Και μετά εμφανίζεται ο καθηγητής, το οποίο είναι το πολύ βασικό πρόσωπο, ναι, στο μυθιστόρημα,
ναι.
Γιατί ο καθηγητής συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται. Έχει ανάγκη η Νερίνα, δηλαδή είναι το βλέμμα που την ελέγχει, που την κρίνει, έχει όλη τη γνώση ο καθηγητής, οπότε και την εξουσία όμως. Οπότε εκεί τώρα θα γίνει ένα παιχνίδι. Δεν προχωρούμε.
Ναι. Okay. Λοιπόν, ποιοι είναι οι άλλοι τίτλοι που έχεις προγραμματίσει?
Λοιπόν, οι άλλοι τίτλοι είναι άλλοι δύο από το η Σιλβάνα Γκράσο και το μυθιστόρημα αυτό, είναι εκδόσεις Μαρσίλιο.
Ναι.
Τα άλλα τρία που θα βγουν είναι από τις εκδόσεις Φελτρινέλη.
Ο οποίος πρέπει να πούμε στους ακροατές μας είναι ένας μεγάλος ιστορικός εκδοτικός οίκος. Ο ίδιος ο Φελτρινέλη ήταν μια προσωπικότητα αναρχοκομμουνιστικό μεγαλοαστική.
Ναι.
Για να καταλάβετε, ναι, σκοτώθηκε νομίζω σε κάτι
από
βόμβα που προσπαθούσε να τοποθετήσει ο ίδιος. Κάτι μας θυμίζει αυτή η ιστορία σε εμάς.
Στα 40 κάτι και αυτό.
Ναι, στα 40 κάτι και ήταν και βέβαια ο εκδότης του δόκτωρα Ζιβάνγκο.
Βέβαια, και του Γαντόπαρδου.
Ναι,
και του Γαντόπαρδου.
Ακριβώς.
Ναι. Ήταν μια, και ήταν και αυτός που είχε την εμβληματική. Ναι. Είχε και την εμβληματική φωτογραφία του Τσε Γκεβάρα. Αυτός την είχε πάρει πρώτο στα χέρια του. Αυτή που κυκλοφορεί γνωστή με το σκούφο.
Ναι, που ποστεροποιεί.
Ναι. Αυτή είναι δικό του. Του την είχε δώσει, νομίζω, τέλος πάντων, ναι.
Πιθανόν ο Ρεζής Ντεμπρέ, ο οποίος ήταν μαζί με το Τζέι και τον καιρό και μετά φυλακίστηκε κιόλας, αλλά επέζησε και γύρισε. Λοιπόν, ωραία.
Λοιπόν, ναι, και στα άλλα δύο, ναι, λοιπόν, είναι ένα non-fiction που θα βγει πιο μετά τον τελευταίο θα βγει αυτό. Λέγεται «Η Μουριά της Ιερουσαλήμ» από την Πάολα Καρίντι, η οποία είναι και ιστορικός και συγγραφέας και είναι ειδική στα θέματα Μέσης Ανατολής.
Μάλιστα.
Οπότε είναι ιστορία κάποιων πολύ σημαντικών πόλεων και περιοχών, Γάζα, Λίβανος, Κωνσταντινούπολη μετά από πόλεις, και στην Ιταλία πιάνει διάφορες πόλεις, από την ιστορία των δέντρων, των χαρακτηριστικών δέντρων. Και η Ιερουσαλήμ έχει μία μουριά, η οποία διηγείται την ιστορία του τόπου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μετά είναι δύο μυθιστορήματα. Το ένα θα βγει τον καλοκαίρι, τον επόμενο μήνα δηλαδή, τον Ιούνιο. Το οποίο είναι ένα μυθιστόρημα που πραγματικά είναι πάρα πολύ τρυφερό. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, από γενιά σε γενιά. Ναι. Λέγεται από μητέρα σε κόρη, της Κονσίτα Ντε Γκρεγόριο, η οποία είναι η Ιταλίδα συγγραφέας, πολύ γνωστή στην Ιταλία, αρθρογραφεί σε πολύ μεγάλες εφημερίδες, στην El País, στη La Repubblica, τώρα αρθρογραφεί σε καθημερινή βάση, πολλά χρόνια. Αυτό έχει κάνει πάνω από 100.000 κόπεις, ας πούμε, στην ναι, Ιταλία,
αντίτυπα,
εκδόσεις. Ναι. Ναι, ναι. Είναι best-seller δηλαδή στην Ιταλία, έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και το άλλο είναι θα βγει πιο μετά τον Σεπτέμβριο, ας πούμε, Οκτώβριο, και είναι του Κοτρονέο, Ρομπέρτο Κοτρονέο λέγεται, η ομίχλη, ο καπνός και η ομίχλη, είναι πιο φιλοσοφικό μυθιστόρημα αυτό.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχει και αναφορές και σε φιλοσοφικά κείμενα, είναι διαφορετικό τελείως από τα άλλα δύο. Ήθελα να πω ότι και στα τρία αυτά βιβλία, την μετάφραση την κάνει η Άννα Γρίβα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Άννα είναι πάρα πολύ καλή, ας πούμε, και στη
και
μετάφραση
και
πολύ, και πολύ καλή συγγραφέα και η ίδια.
Ιταλικά, ναι.
Οπότε παίζει και αυτό ρόλο, γιατί με τη μετάφραση ξαναγράφει το βιβλίο. Την επιμέλεια την έχει ο Παναγιώτης Κερασίδης, που είναι και αυτός ποιητής και είναι και ο επιμελητής των εκδόσεων Γαβριλίδης τότε, όλα τα χρόνια.
Ωραία.
Και το εξώφυλλο, για να το πω σε όλα, είναι του Βασίλη Παπαγεωργίου, που νομίζω έχει κάνει πολύ έτσι ιδιαίτερη δουλειά. Και έχει...
Ναι, και είναι και πολύ χαρακτηριστικό, ναι. Δίνει και τη μορφή ακριβώς της σειράς, της συνέχειας,
ναι, ναι,
του ενός τίτλου από τον άλλο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θέλω να μου υποσχεθείς, κλείνοντας, ότι σε ένα χρόνο από τώρα, άμα συνεχίζει να υπάρχει αυτή η εκπομπή, θα ξανάρθεις για να μας πεις πια και την εμπειρία σου από αυτό το σκληρό χώρο, στην πολύ σκληρή εποχή που διάλεξες να μπεις σε ένα χώρο που ούτως ή άλλως είναι προβληματικός από τη φύση του εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και τα πράγματα γίνονται όλο και δυσκολότερα από χρόνο σε χρόνο. Θέλω να δω αν στο χρόνο πάνω θα έχεις διατηρήσει την ίδια αισιοδοξία που έχεις και τώρα. Σε ευχαριστώ.
Ωραία, εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ από τώρα για την πρόσκληση.
Και εγώ.
Εννοείται.
Και εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Midnight.
prison storeroom, leather straps across my chest. Sheriff, when the man pulls that switcher and snaps my poor head back, you make sure my pretty baby sitting right there on my land. They declared me unfit to live, said into that great void my soul be hurled. He wanted to know why I did what I did. Well, sir, I guess it's just a meanness in this world.